Tänään kuullaan muun muassa, miten Turkki uhkaa avata rajansa Eurooppaan pyrkiville pakolaisille. Kiinassa keskusjohto haluaa saada ihmiset töihin ja talouden pyörimään pikimiten silläkin uhalla, että koronavirus alkaa levitä uudelleen. Meillä kotimaassa hovioikeudessa on alkanut poikkeuksellinen oikeudenkäynti, syytteessä ovat useat poliisijohtajat. Ja Suomesta löytyy noin 160 ammattia, joissa naiset ansaitsevat miehiä paremmin. Siitäkin kuullaan. Päivätunnissa Mikko Jylhä, hyvää iltaa. Turkki uhkaa jälleen päästää pakolaisia rajan yli EU:n alueelle. Nimettömät turkkilaiset viranomaislähteet kertoivat asiasta viime yönä. EU:lla ja Turkilla on pakolaissopimus, jonka tarkoituksena oli vähentää Turkin kautta EU:n alueelle tulevien määrää. Markus Myllyoja jatkaa.
Turkki ei ole tehnyt virallista ilmoitusta mahdollisista muutoksista rajoillaan, mutta toiveikkaat ovat lähteneet kohti EU:ta. Tulin, koska kuulin uutiset. Haluan Eurooppaan, sanoi afganistanilainen Murad Muradi astuessaan autoon Istanbulissa parin sadan kilometrin päässä rajasta. YK:n pakolaisjärjestön mukaan suurta liikettä kohti Kreikan rajaa ei ole havaittu. Muutamia satoja ihmisiä on nähty raja-alueella. Kreikka kertoo kuitenkin tehostaneensa rajavalvontaansa tänään, samoin naapurimaan Bulgaria, joka on valmis lähettämään 1000 sotilasta rajalle. EU-komissio sanoo edellyttävänsä, että Turkki noudattaa EU:n kanssa solmimaansa pakolaissopimusta. Siinä Turkki lupasi pyrkiä estämään laittomat rajan ylitykset EU:n alueelle. Ennen kuin tieto rajojen avaamisesta levisi, ainakin 33 turkkilaissotilasta kuoli Syyrian hallinnon ilmaiskuissa Pohjois-Syyrian Idlibissä. Turkki tukee Idlibissä osaa kapinallisista Syyrian hallintoa vastaan. Syyrian hallintoa tukevan Venäjän mukaan iskupaikassa ei olisi pitänyt olla Turkin sotilaita. Venäjän ulkoministerin Sergei Lavrovin mukaan Venäjän ja Turkin presidentit ovat keskustelleet asiasta ja aikovat jatkossa koordinoida toimet Syyriassa paremmin. He keskustelivat tarpeellisista toimista Idlibin alueen rauhoittamiseksi sopimuksen mukaan, Lavrov sanoi. Sotilasliitto NATO kokoontui Turkin kutsumana hätäkokoukseen ja tuomitsi Venäjän ja Syyrian ilmaiskut Idlibissä.
I call on them to stop their offensive, to respect international law.
Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg vaati Venäjää ja Syyriaa lopettamaan hyökkäyksensä Idlibissä, kunnioittamaan kansainvälistä oikeutta ja tukemaan YK:n pyrkimystä kohti rauhanomaista ratkaisua.
Suomalaisasiantuntijoiden mielestä Kiinalla on vain muutama viikko aikaa saada koronaviruksen takia pysähtynyt talous liikkeelle, jotta kansalaisten luottamus puoluejohtoon säilyy ja yritysten tuotantoketjut pysyvät kunnossa. Nyt näyttää siltä, että Kiina on ottamassa tämän riskin. Pirkko Pöntinen.
Kiina on tiukan ratkaisun edessä. Sisäisen ja kansainvälisen uskottavuuden säilyttämiseksi sen on nopeasti saatava koronaviruskaranteenin takia suljetut tehtaat toimimaan. Riskit uhkaavat maan puoluejohtoa, taloutta ja kansanterveyttä. Mutta silti Peking on ne valmis ottamaan, sanoo Kiina-asiantuntija professori Matti Nojonen Lapin yliopistosta.
Puolueella tällä hetkellä ei ole muuta vaihtoehtoa kuin käynnistää talous, jos se haluaa pysyä vallankahvassa.
Aikaa talouden käynnistykseen on vain muutama viikko, arvioi Nojonen.
Kyllä aika moni usein kansainvälinen asiantuntija sanoo, ja itsekin ajattelen sillä lailla, että tässä ei ole ihan muutamasta viikosta kysymys, jolloin että ihmiset menevät tehtaille töihin ja käynnistävät ne tehtaat, jolloin myös tämä globaali vaikutus tulee olemaan merkittävästi pienempi.
Silläkin riskillä, että virus voi lähteä uudestaan liikkeelle?
Silläkin riskillä.
Kiinan keskusjohto haluaa kansan töihin ja palkanmaksun ääreen. Nordean pääekonomisti Tuuli Koivu muistuttaa, että kiinalaisilla ei ole elämässään turvaverkkoja ja talouden puskureita, joten inhimillinen hätä voi nousta nopeastikin.
Että kyllä tämä niin riskialtista politiikkaa on, mutta toisaalta Kiina on tässä myös hyvin paljon hävittävää. Tämä koronavirus voi aiheuttaa työttömyyttä, sitä kautta hyvin paljon inhimillistä kärsimistä ja sitä kautta aiheuttaa jopa jonkunnäköistä uhkaa sille yhteiskuntarauhalle. Ja se on tietenkin se ykköspelko, joka johtajilla on.
Pyörät yritetään laittaa liikkeelle keskusjohdon käskyllä, joka on annettu 4 valtion pankille. Ne on määrätty rahoittamaan vaikeuksiin joutuneita yrityksiä. Poikkeuksellisesti pankit eivät ole olleet kovin halukkaita luotottamaan kannattavuuden rajoilla olevia firmoja, sillä velkavipu on jo pitkälti käytetty, selvittää ekonomisti Tuuli Koivu Nordeasta.
Nyt kun se virus näyttää talttuneen ainakin hetkeksi, niin halutaan ottaa se riski, että pyritään minimoimaan niitä vahinkoja, joita tämä karanteeni ja talouden sulku aiheuttaa siihen talouteen. Kannustetaan ihmisiä palaamaan töihin. Sitten jos se virus tekeekin takaisin tulon isommalla voimalla, niin sitten täytyy tietysti miettiä toimet taas uudestaan.
Italiassa muuta Eurooppaa voimakkaammin levinnyt koronavirus kurittaa pohjois-italialaisia yrityksiä ja maan matkailusektoria laajasti. Jopa 70% Italiaan suuntautuvista matkoista helmi-maaliskuulle on peruttu, arvioi Italian matkailualan kattojärjestö. Jenna Vehviläinen.
Milanon kaupungin kadut autioituivat nopeasti sen jälkeen, kun tiedot alueen koronavirusepidemiasta levisivät. Kaupungin ostoskatu Corso Buenos Airesin varrella matkamuistoja lehtikioskia pyörittävä Marco Paapi kertoo Ylelle puhelimitse, että tilanne on vaikuttanut kioskin myynteihin välittömästi. Sekä italialaisia että turisteja on liikkeellä paljon vähemmän kuin normaalisti. Siispä minulla on paljon vähemmän työtä. Myyntini on jäänyt tällä viikolla alle puoleen normaalista, hän sanoo. Paapin kioski sijaitsee suositun metroaseman vieressä, mikä lisää hänen mukaansa tappioita. Monet kaupungissa välttelevät julkisia kulkuvälineitä. Monet metroaseman kahviloista ovat joutuneet sulkemaan ovensa tilapäisesti. Eivät siksi, että pelkäisivät koronavirusta, vaan siksi, että myynnit laskivat ja kulut nousivat tuottoja suuremmiksi, hän sanoo. Milanossa on suljettu viikoksi koronaviruksen takia koulujen ja yliopistojen lisäksi nähtävyyksiä sekä museoita ja teattereita. Yrittäjien lisäksi koronan talousvaikutuksista huolissaan ovat poliitikot ja matkailuviranomaiset. Maan matkailualan keskusjärjestö FIAVEL arvioi, että jopa 70% maahan helmi- ja maaliskuun aikana kohdistuvista matkoista on peruttu. Kioskiyrittäjä Marco Paapi arvelee, että koronan vastaiset toimenpiteet ovat saaneet aikaan osittain ylimitoitettua hätää. Ulkomailla puhutaan, että Italiaan ei kannata matkustaa ollenkaan, mikä tuntuu kyllä aika liioitellulta. On kuin tänne olisi levinnyt kolera eikä korona, hän sanoo. Yksityisyrittäjä itse aikoo pitää kioskinsa ovet auki ja toivoo, että arki Milanossa palaisi pian normaaliksi. Roomasta Jenna Vehviläinen.
Suomessa yritykset ovat alkaneet varautua koronaviruksen ennakoitua nopeampaan ja laajempaan leviämiseen. Paniikkiin ei ole syytä, mutta vanhat sikainfluenssan aikaiset ohjeet kannattaa päivittää. Jussi Salokorpi.
Ainakin 2 varmistettua tapausta ja 50 testattua. Koronavirus siis kolkuttelee maamme rajoilla. Paras keino viruksen leviämisen estämiseksi on yksinkertaisesti käsien pesu. Lisäksi yrityksissä pitää kaivaa esiin vanhat suunnitelmat siltä ajalta, kun sika- ja lintuinfluenssat jylläsivät. Elinkeinoelämän keskusliiton johtava asiantuntija Markku Rajamäki.
Monessa yrityksessä on tuoreissa muistissa vielä lintuinfluenssaa, sikainfluenssaa varautuminen. Samat opit, samat käytännöt pätee tässäkin tilanteessa. Eli jos silloin on varauduttu, niin nämä ohjeet ja prosessi päivittämällä pääsee jo pitkälle.
S-ryhmässä vanhat ohjeet on jo kaivettu esiin. SOK-riskinhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen.
Meillä on tietenkin sieltä jo vanhasta perusta niin sanotusti, eli näistä aikaisemmista lintuinfluenssa, sikainfluenssa epidemioista, niin on rakennettuja toimintamalleja, joita on täällä taustalla ylläpidetty, seurattu vuosittain myös vähän minkälainen tilanne on. Ollaan sitä kautta hyvin valmiita siihen, että jos tilanne jostain syystä lähtee tästä vielä pahempaan suuntaan kehittymään.
EK:ssa suositellaan myös etätöiden lisäämistä. Esimerkiksi VTT lähetti varotoimena toissapäivänä 50 ihmistä 2 viikoksi kotiin. 2 heistä oli ollut sellaisena ryhmämatkalla Italiassa, jossa oli mukana 1 influenssan oireita saanut. Vielä ei tiedetä, kuinka monessa yrityksessä etätyön mahdollisuus on otettu käyttöön. Siksi yrityksen pitäisi viimeistään nyt tarkistaa tietoliikenneyhteydet, että etätöitä voi edes tehdä. Kaikki eivät voi. Huoltomies, metallimies ja kaupan kassa eivät työtään kotiin vie. Varautua pitää toisin keinon pahimmankin varalle. Kaupassa kaiken avain on kuitenkin hygienia. S-ryhmän riskienhallintayksikön päällikkö Mikko Koskinen.
Rauhoitetaan tätä viestintää, huolehditaan tästä hygieniasta, pyritään ihan selättämään tätä normaaliakin influenssa kautta.
Suomi on varautunut hyvin koronaviruksen mahdolliseen leviämiseen ja siihen liittyvä riski on meillä yhä pieni. Näin rauhoitteli hallitus eilen tiedotustilaisuudessaan ja pääministeri Sanna Marin antoi varautumisesta eduskunnalle pääministerin ilmoituksen. Ykkösaamussa tilanteesta keskustelivat sosiaali- ja terveysvaliokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen keskustasta, valiokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta sekä vielä kansanedustaja Mirka Soinikoski vihreistä. Toimittajana Mira Stenström.
Hallitus tosiaan valotti eilen iltapäivän tiedotustilaisuudessaan tätä koronavirusepidemiaa varautumista ja tätä tilannetta avattiin aina suojavarusteiden määrästä ja varastoinnista lähtien käsienpesuohjeistukseen asti. Eli jokainen varmastikin tietää tänä päivänä, että käsiä pitäisi pestä ja lehdistö kysyi muun muassa hengityskoneiden saatavuudesta. Mutta Mia Laiho ja Mirka Soinikoski, te olette molemmat siviiliammatiltanne lääkäreitä. Millä tarkkuudella teistä koronaviruksesta ja siihen varautumisesta on syytä tiedottaa? Mia Laiho.
Itse kun olen aikaisemmin vastannut päivystyksistä ja niiden toiminnasta ollut myös valmiussuunnittelussa mukana, niin oleellistahan on se, että on hyvin valmistauduttu, varauduttu tulevien uhkien varalle. Ja sitten se tiedottaminen pitää tehdä aina tilanteen mukaisesti, mikä aina sillä hetkellä on ajantasasta ja tarvittavaa tietoa.
Miten yksityiskohtaista se pitää olla?
No mä näkisin, että pitää miettiä se, että mitä kansalaiset tarvitsee, minkälaista tietoa, että mikä on se oleellinen asia. Ja toki sellaista yleistä informaatiota myöskin, että millä tavalla toimitaan Suomessa, jos tilanne pahenee, niin se kyllä myöskin tiedottaminen sillä tavalla lisää turvallisuutta, mutta tietenkään ihan yksityiskohtiin, niin ei ole tarpeellista mennä. Ei ihmiset sitä tarvitse, eikä se ole niin kuin aiheellistakaan, että pitää vaan tietää, että mistä sitä apua saa ja millä tavalla itse pitää toimia, jos oireita tulee ja mistä tosiaan hankkii apua.
Mirka Soinikoski, mitä sinä ajattelet? Tarvitseeko meidän tietää kovinkin tarkasti, että paljonko on suojavarusteita tarjolla? Ovatko ne vanhentuneita vai eivät?
No välttämättä ei niin kovin yksityiskohtaisesti tarvitse tietää, mutta se, että tässä tilanteessa kun on kritisoitu, että mitä tehdään ja on ollut semmoista hysteriaa lietsontaa ilmassa, että kukaan ei tee mitään ja Suomessa ei kukaan katso mitä maailmalla tapahtuu, niin se on ihan hyvä, että meidän valmiusjoukot kertoivat siitä, mitä kuuluu ihan normaaliin valmiuteen ja mitä on tehty. Ja ehkä siinä viestinnässä on tärkeää se, että kansalaisille kerrotaan ne oleelliset asiat, mitä he voi tehdä, mitä kannattaa tehdä, mitä ei kannata tehdä. Että toki se, että kun on uutisissakin ollut nyt näitä, että apteekeista loppuu käsidesi ja noi hengityssuojaimet, niin kyllähän se ihmetyttää ihmisiä, niin se on hyvä, että kerrotaan, mikä on oleellista ja mikä ei.
Anu Vehviläinen, teillä sosiaali- ja terveysvaliokunnassa esimerkiksi eilen te kuulitte terveysviranomaisia ja saitte tietoa tästä, että mikä se tilanne tällä hetkellä on, niin mitä sinä ajattelet tästä tiedotuksesta ja sen tarkkuudesta?
No mä ajattelen sillä tavalla, että tietysti kun kellä on vastuu tästä asiasta, niin on niin kuin tämä kansalaistiedottaminen ja sitten on tietysti varautumiseen liittyvä tiedottaminen sosiaali- ja terveysviranomaisille sisäisesti, henkilöstölle, sairaanhoitopiirille ja kunnille. Mutta ehkä tässä nyt puhutaan kuitenkin tästä kansalaistiedottamisesta, niin minusta se on niin kuin, pitää olla avoin ja yleiset linjat pitää olla niin kuin tiedossa, mutta sitten semmoinen aivan niin kuin yksityiskohtiin menevä, niin sen en usko oikein, että se on niin kuin tarpeellista. Mutta eilen kun me tosiaankin kuultiin asiantuntijoita Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta ja sosiaali- ja terveysministeriöstä, niin mulle tuli kyllä semmoinen niin kuin varma olo, että meidän sosiaali- ja terveyspuolen viranomaiset on varautunut erittäin hyvin tähän asiaan. Ja eihän tässä ensimmäistä kertaa olla myöskään pappia kyydissä, että meillä on ollut aikaisemminkin lintuinfluenssa ja sika-influenssa ja SARS-aikana ja näin. Että kyllähän se tietysti tuo tämmöistä kokemusta, mutta sitten on kysymys myös siitä, että varmaan me kaikki ajatellaan, että ei tämä ehkä maailma ensimmäinen uusi tai viimeinen ensimmäinen uusi virus ole. Että voi olla, että joskus taas kohta on jotain muuta sitten.
Mutta kansassa kuitenkin huoli on herännyt, kun tämän voi päätellä siitä, että paikkapaikoin nämä kertakäyttöiset hengityssuojat ovat kaupoista loppu ja myös käsidesiä ostetaan nytten paljon. Ja eilen Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiirin infektiosairauksien ylilääkäri Asko Järvinen kertoi, että heille on tullut valtava määrä puheluita ihmisiltä, jotka pelkäävät saaneensa koronatartunnan kärjistäen siis, että me jokaisen tavallisen flunssan oletetaan nyt olevan koronavirusta. Ja sitten tämän aamun Hufvudstadsbladetissa kerrotaan, että tämä virushuolestuneisuus on havaittu myös Mielenterveys ry:n kriisipuhelimessa. Niin mitä tästä pitäisi ajatella? Miten me olemme varautuneet esimerkiksi ihan hysterian estämiseen?
No, minusta on erittäin tärkeä huomata se, että tämä WHO:n pääjohtaja sanoi, että pelko leviää nopeammin kuin itse virus. Ja tässä on niin varmaan osittain kysymys siitä, mutta sitten mä ajattelen sillä tavalla, että tällä saattaa olla semmoista positiivistakin vaikutusta, että kun tämä koronavirus on nyt nostanut tämän niin käsihygienia ynnä muuta niin ylemmälle tasolle, niin samalla suomalaiset varustautuvat paremmin myös tähän kausi-influenssaan. Että tässä on niin tämmöistä positiivistakin näkökulmaa, että mä sen haluan todeta tässäkin kohtaa, mitä tuolla eduskunnassa myös eilen sanoin, että suomalaisilla on erittäin pieni riski sairastua koronaan. Että paljon suurempi riski on sairastua kyllä ihan tähän tavallisen kausiflunssaan.
Mia Laiho.
Niin se on ihan luonnollista, että ihmiset kysyy ja hakee neuvoja ja niin pitääkin. Et meillä on tietenkin netti, jota kautta saa informaatiota, mutta meillä on paljon ihmisiä, jotka eivät pysty nettiä käyttämään, niin sitä informaatiota pitää tarjota kaikille. Ja kun tämmöinen virusuhka on olemassa, niin luonnollisesti tulee puheluita. Ihmisiä on kehotettu soittamaan, niin kyllä meidän palvelujärjestelmän pitää sitten taata ne mahdollisuudet niin, että oikeasti niihin puheluihin vastataan, että ihmiset jää sitten sinne jonoon odottamaan. Ja pitää muistaa, että tässä samalla, kun meillä on näitä viruksia, infektioita, niin meillä on edelleenkin niitä muita sairauksia. Ja ihmisten pitää saada yhteys terveydenhuoltoon muiden oireiden takia myös, ettei niitä jää hoitamatta. Ja sieltä voi tulla sitten muita ongelmia, jos hoitoa ei saa niiden suhteen ajoissa. Ja kyllähän tämä on haaste tietenkin meidän palvelujärjestelmälle, joka tällä hetkellä on vaikea saada yhteyttä terveysasemalle ja näihin palvelunumeroihin. Että tässä vaaditaan lisää resursseja sinne ja nythän suunnitellaankin sellaista valtakunnallista puhelinta, neuvontapuhelinta, mikä olisi oikein hyvä mahdollisimman nopeasti, että nimenomaan näitä huolenaiheita saadaan myöskin sitä kautta hälvennettyä.
Mirka Soinikoski, sinä kirjoitit eilen blogissasi, että olet tosiaan työskennellyt Turun yliopistollisen keskussairaalan teho-osaston lääkärinä sika-influenssan aiheuttaman pandemian aikaan alkuvuodesta 2010, niin avaa ja muisteli hieman, että miten tuolloin esimerkiksi sairaalajärjestelmä toimi, kun oli tämmöinen poikkeustilanne edessä?
Joo, se oli silloin hyvä huomata, että kun kaikissa sairaaloissa tämä valmiussuunnitelma on, niin se lähtee kellon tarkasti etenemään, että kun tulee tietty tieto jostain ylemmältä taholta, niin ruvetaan toteuttamaan sitä suunniteltua ja harjoiteltua skenaariota sitten ja kaikki elektiivinen toiminta, ei-kiireellinen leikkaustoiminta peruttiin ja varauduttiin siihen, että teho-osaston kapasiteetti on niin isosti kuin mahdollista käytettävissä sitten näille vakavimmin sairastuneille keuhkokuumepotilaille. Se oli hieno nähdä, että asia toimii. Samaan aikaan se, mikä silloin hämmensi, oli se, että samaan aikaan terveydenhuoltojärjestelmä ponnistaa isoa ponnistusta, niin sitten tämmöinen rokotevastainen kampanja sai kovin paljon tilaa mediassa, niin se oli jotenkin todella ristiriitaista, että samaan aikaan kun hoidetaan ihmisiä, tehdään parhaamme, että Suomessa tilanne rauhoittuu ja saadaan potilaat hoidettua, niin sitten valtavasti käytettiin energiaa semmoiseen rokotevastaiseen kampanjaan. Reilu puolet suomalaisista silloin saatiin rokotettua ja se esti noin 800 000 tartuntaa, niin se oli jotenkin tämä vastakkainasettelu oli hämmentävää silloin.
Ja sen perusteella nyt, mitä olet tässä kertonut, niin kirjoitit kuitenkin luottavasti, että meidän terveydenhuoltojärjestelmä suoriutuu koronaviruksestakin.
Kyllä. Se itse kun on ollut töissä siellä ja se, että tietää, miten nämä valmiussuunnitelmat tehdään ja miten varaudutaan kaikkiin mahdollisiin eteen tuleviin tilanteisiin, niin mulla on kyllä vahva luotto siihen, että tälläkin kertaa suoriudutaan hyvin.
Eilen kerrottiin, että suojavarusteet riittävät noin 400 000 terveydenhuollon ammattilaisen suojaamiseen, niin mitä ajattelette, miten hyvin meillä on turvattu sitten hoitotyöntekijöiden resurssit, että miten ratkaistaan se, että jos nyt virus alkaa levitä, niin meillä riittää tekeviä käsiä joka paikkaan, Mia Laiho?
Se on todella haasteellista. Yhtä lailla hoitohenkilökunta sairastuu ja myöskin heidän lapsensa sairastuvat, niin tämä on näissä kaikissa epidemioissa ja suunnitelmissa yksi asia, mikä pitää huomioida, että mitä sitten, kun ei ole riittävästi henkilöstöä, mistä esimerkiksi sitten, mitä toimintoja pitää sitten vähentää, että pystytään hoitamaan nämä kiireelliset akuutit asiat.
Anu Vehviläinen, niin mistä otettaisiin ihmisiä?
No, mä en osaa sitä sanoa ihan tarkkaan, että mistä otettaisiin, mutta ensin totean, mitä Mirkakin sanoi, että totta kai siinä tilanteessa sitten niin kuin pitää myös tehdä semmoista niin kuin valintaa siellä, että kiireettömämmät asiat laitetaan niin kuin sitten syrjään ja missä on sitten sitä akuuttia tarvitaan, niin keskitytään siihen ja niin päin pois. Mutta sitten se on totta, että meillä tietysti on lomakausikin saattaisi olla taas sitten tulossa, tarkoittaa, että on kevätlomia ynnä muita ja pääsiäistä ja näin. Että kyllä se on niin kuin varmaan haasteellista saada yhtäkkisesti paljon lisää henkilöstöä. Että kyllä mä luulen, että semmoista niin kuin varareserviä ei ole olemassa, koska meillä on nytkin jo erittäin suuria puutteita henkilöstöstä. Mutta sitten niin arvelisin niin, että tämä on just sellaisia kysymyksiä, jotka sairaanhoitopiirit itse ja myös sitten kunnat, kaupungit itse, niin heillähän täytyy olla niin kuin oma suunnitelma siitä, että mitenkä tehdään. Että ei niinkään ehkä tässä valtakunnallisesti pysty tähän vastaamaan.
Hallituksen mukaan budjetissa on varattu koronaviruksen kaltaisen taudin aiheuttamiin tilanteisiin 8,9 miljoonaa euroa, siis tämmöinen varautumisen visio on, niin mihin tämä riittää, Mirka Soinikoski?
No tietenkin se, että nämä lisätarvikkeet ja sitten jos tutkimustieto antaa jo vinkkiä tässä lähiaikoina siitä, että mikä lääkitys saattaisi oireisiin auttaa, tällä hetkellähän se on vain oireen mukaista hoitoa.
Ehkä sen verran haluan täydentää tähän, että kuten eilen valtiovarainministeri sanoi, että tämä summa tosiaan on tämä vajaa 9 miljoonaa, mutta on ihan selvä asia, että sitten jos tulee niin kuin enemmän resurssitarvetta, niin totta kai aina hallituksella on lisätalousarviomahdollisuus ja voidaan sitten niin kuin katsoa ja etsiä sitä rahoitusta, mutta tämä oli se summa, mitä eilen tuotiin esille, että sen verran ainakin nyt on.
Normaalissa varautumisessa on se mukana, mutta tietenkin se, että poikkeustilanteessahan sitten sehän tarkoittaa sitä, että sitten kiireettömiä asioita ei hoideta ja siinä mielessä se, että nyt tässä kohtaa, kun on vasta 2 todettua tartuntaa Suomessa, tässä kohtaa panostetaan siihen, että ei lähde leviämäänkään enempää ja sen takia juuri tämä kansalaisten tietoisuuden lisääminen ja tiedottaminen paikallistasolla on myös tärkeässä asemassa.
Mitä ajattelette, minkälaisen paineen tämä korona luo esimerkiksi kehysriiheen ja sitten tähän työmarkkinakevääseen? Anu Vehviläinen.
No niin, meillä on kehysriihi siellä huhtikuun alkupuolella.
Ja siihen on aikaa.
Siihen on reilu kuukausi on siihen aikaa, että totta kai me silloin ollaan paljon viisaampia, että varmaan luulisin niin, että meidän terveydenhuoltoviranomaiset arvioi tässä näin, että nämä lähipäivät ja ihan lähiviikko pari näyttää, että mitenkä tämä alkaa Suomessakin niin kuin kehittymään, että se tiedetään. Mutta toisaalta mä ajattelen niin, että sitten jos tulee tämmöistä taloudellista tarvetta varautua, niin se on ihan hyvä, että meillä on se kehysriihi siellä huhtikuun alussa ja silloinhan tehdään myös tämän vuoden ensimmäinen lisätalousarviokin. Mutta sitten tähän työmarkkinatilanteeseen, niin se on kieltämättä tietysti asia, että jos meillä samaan aikaan on kausi-influenssakausi niin pahimmillaan ja sitten tästä tulisi pahempi tästä koronatilanteesta ja sitten olisi mahdollinen hoitoalan lakko, niin kyllähän se olisi, niin kuin, näin itse ajattelen, niin tämän kevään niin pahin skenaario, jos se toteutuisi, mutta siinä pitäisi silloin toteutua näiden kaikkien 3.
Mitä Mia Laino sinä ajattelet tästä paineesta?
Tämä helmi-maaliskuu on infektioiden suhteen huippukuukausia aina, joka vuosi.
Joka tapauksessa.
Että se joka tapauksessa aiheuttaa. Siellä on siis ihan A-influenssaa, sitten on RS-virusta, erilaista muuta flunssaa, niin sen takia, ja tämä on todella niin kuin hankala päivysty poleilla usein tämä helmi-maaliskuu, ja mennään sillä tavalla jo tosi tiukilla, mutta tässä tilanteessa on tosi tärkeää tosiaan tehostaa tätä hygieniaa ja edelleen korostan tämän influenssarokotteen ottamisen kannattavuutta, eli silloin jos sen on ottanut, niin sitten ainakaan tarvii niin kuin sitä miettiä, että onko tämä niin kuin, että jos tulee kuumetta ja sen tyyppisiä oireita, niin se selkeyttää tilannetta, jos on saanut sen rokotteen ja suojaa tietenkin, että se on tärkeää, erityisesti ikääntyneet, mutta myös nuoremmat ryhmät, että jos vaan ei ole ottanut, että on siihen mahdollisuus, niin kannattaa sitä siihen hakeutua, niin se vähentää niitä infektioiden määrää.
Mutta luoko se jonkunlaista painetta esimerkiksi kehysriiheen ja sitten näihin työmarkkina-asioihin?
No mä uskon, että se miltä se näyttää se tilanne, että miten tämä tästä etenee, niin kuin tämän infektion suhteen, se varmaan vaikuttaa tähän taloudelliseen puoleen ja työmarkkinoiden suhteen, niin totta kai, jos meillä on tosi kova tarve henkilöstöstä, niin totta kai, jos siihen sitten vielä tulee lakkouhka, niin se on hankala tilanne ja haasteellinen tilanne, että toivottavasti asiat saadaan sovittua ja sellaista uhkaa ei tule, että saadaan ajoissa ne neuvottelut käytyä ja päästäisiin yhteisymmärrykseen niissä.
Sanoi sosiaali- ja terveysvaliokunnan varapuheenjohtaja Mia Laiho kokoomuksesta. Hänen lisäksen ykkösaamun vieraina olivat valiokunnan puheenjohtaja Anu Vehviläinen keskustasta ja kansanedustaja Mirka Soinikoski vihreistä. Tuoreimmat tiedot koronaviruksesta verkossa yle.fi. Jatketaan aiheessa eteenpäin tässä päivätunnissa osuudessa. Suomen suurin poliisirikosoikeudenkäynti on alkanut Helsingin hovioikeudessa. Syyttäjä vaatii entiselle poliisiylijohtajalle Mikko Paaterolle, Helsingin poliisilaitoksen nykyiselle johtajalle Lasse Aapiolle ja entiselle johtajalle Jukka Riikoselle sekä keskusrikospoliisin päällikölle Robin Lardotille ja Jari Aarniolle ehdollisia vankeusrangaistuksia virkarikoksista. Kaikki syytetyt kiistävät virkarikossyytteet. Päivi Happonen jatkaa.
Helsingin huumepoliisissa käytettiin syytteiden mukaan tietolähteitä lainvastaisesti vuosina 2008-2013, koska tietolähteitä ei rekisteröity. Poliisijohtajat ovat syytteessä valvonnan laiminlyönnistä. Keskusrikospoliisin päällikkö Robin Lardot toimi syyteaikaan poliisihallituksessa. Hän sanoo puuttuneensa tietolähteiden käyttöön. Lardotin asianajaja Martti Juvonen.
Lardot on ryhtynyt riittäviin toimenpiteisiin. Nyt on vain kysymys siitä, tai saivartellut siitä, että onko ne ollut oikea-aikaisia, eli onko riittävän aikaisin ryhtynyt tämmöisiin toimenpiteisiin.
Myös Helsingin poliisilaitoksen päällikkö Lasse Aapio kiistää valvonnan laiminlyönnin. Asianajaja Kari Jaatinen.
Ei hänellä ole ollut asemaan eikä olemassa oleviin tietoihin perustuen niin semmoista mahdollisuutta tai velvollisuutta näihin puuttuu.
Aluesyyttäjä Mari Mattila on eri mieltä kuin poliisijohtajat.
Heille on tullut tietynlaisia impulsseja tai ehkä vähän täsmällisempiäkin tietoja siitä, että tähän tietolähdetoimintaan ja sen dokumentointiin liittyy Helsingin poliisilaitoksessa ongelmia.
Kaikki syytteessä olevat poliisijohtajat kiistävät virkarikossyytteet. Oikeudenkäynti kestää kesään saakka.
Miehet eivät Suomessa tienaa naisia enemmän suinkaan kaikissa ammateissa. Tilastokeskuksen mukaan Suomessa on noin 160 ammattia, joissa naiset ansaitsevat paremmin kuin samaa työtä tekevät miehet. Pekka Pantsu.
Suomessa miehet tienaavat keskimäärin vajaat 600 euroa enemmän kuussa kuin naiset, mutta poikkeuksiakin on. Esimerkiksi kunnissa naislääkärin kokonaisansio on keskimäärin muutaman satasen korkeampi kuin samaa työtä tekevän miehen. Ja on näitä muitakin. Tilastokeskuksen mukaan selvästi eniten kuntasektorilla, toista sataa ammattia vuonna 2018. Valtiolla naisten kokonaisansio on miehiä suurempi reilussa parissa kymmenessä ammatissa ja yksityisaloilla kuudessa. Kuntien etumatka muihin on vieläpä kasvanut viime vuosien aikana, johtava työmarkkinatutkija Anne Hotti KT-kuntatyönantajista.
Tämä liittyy siihen, että naisten ansiokehitys on ollut koko 2010-luvun parempi kuin miesten.
Kuntasektorin kehitystä selittää pitkälti rakenteelliset muutokset miesten ja naisten ammateissa. Anne Hotti.
Naisia on tullut paljon enemmän suhteessa johto- ja asiantuntijatehtäviin ja puolestaan miesten osuus näissä ammateissa on vähentynyt.
Ja niissä saa parempaa palkkaa?
Ne ovat paremmin palkattuja.
Yksityisaloilla tilanne on täysin toinen. Miehet jyräävät naiset kokonaisansiossa liki kauttaaltaan. Työmarkkinatutkijan mukaan syitä on paljon. Tutkimuskoordinaattori Merja Kauhanen palkansaajien tutkimuslaitoksesta.
niin siellähän tulee näkyviin myös nämä erilaiset lisät, myöskin ylityölisät. Ja se on havaittu kyllä, että miehet tekee myös enemmän ylitöitä. Ja tämän tyyppistä urakkatöitä voi olla myöskin tämmöisiä haittalisiä ehkä miehillä enemmän. Eli tämmöiset lisät kyllä varmaan myöskin nostaa sitä kokonaisansioeroa.
Valtio sijoittuu kuntien ja yksityisten väliin. Suomessa on kaikkiaan tuhansia ammatteja. Ne ovat kuitenkin niin eriytyneitä miesten ja naisten ammateihin, että luotettavan nais- ja miespalkkavertailun saattoi nyt tehdä vain reilusta 500 ammatista.
Ja lähetyksen lopuksi kuullaan vielä, miten Suomi hakee Euroopan unionilta suunnittelurahoitusta länsirajan ylittävän rautatien sähköistämiseen. Suomesta Ruotsiin kulkevalla rataosuudella sähköistystä vailla on vain noin parinkymmenen kilometrin matka Keminmaan Laurilasta Haaparannan rautatieasemalle. Ratauudistus mahdollistaisi yhtenäiset junamatkat aina Helsingistä Keski-Eurooppaan asti. Jenni Mehtonen.
Länsirajalla matkustajajunaliikenteen palauttamista naapurimaiden välille on toivottu jo pitkään. Ruotsin puolella toimet seudun henkilöjunaliikenteen elvyttämisessä ovat jo pitkällä ja tavoitteena on, että matkustajaliikenne Haaparannan asemalle alkaisi jälleen vuoden kuluttua keväällä. Suomen ja Ruotsin välisen ratayhteyden sähköistämisessä on vielä useita teknisiä haasteita. Yksi niistä on eri raideleveys.
Ruotsissa kiskot sijaitsevat noin 9 senttiä lähempänä toisiaan. Yksi iso asia on myös raiteilla käytettävä kalusto. Suomessa pystytään huomattavasti suurempaa kalustoa käyttää kuin Ruotsissa. Lisäksi meillä on eroa sähkörata- ja turvalaitetekniikassa.
Sanoi projektipäällikkö Jarno Viljakainen Väylävirastosta. Pohjoisen Suomen ratahanke on ajankohtainen, sillä EU tavoittelee liikenteen aiheuttamien päästöjen vähentämistä. Lapin yliopiston matkailututkimuksen yliopiston lehtori José Carlos García Rosellin mukaan junamatkailuun satsaaminen on tulevaisuuteen katsova panostus.
Tosiasia on, että nykypäivänä junat on tullut trendikäs ja varmasti se johtuu sitä ilmastonmuutoskeskustelusta, mutta myös kuluttajien arvoista. Että vastuullisuus ympäristöstä on tosi tärkeä nykykuluttajille.